Ar bieži asiem izteikumiem pazīstamais Eiropas parlamenta priekšsēdētājs Mārtiņš Šulcs pēdējās dienās atradās vizītē Izraēlā un palestīniešu teritorijās. Trešdien viņš uzstājās ar uzrunu Izraēlas parlamentā jeb Knesetā, taču vairāk viņa paziņojumu izraisīja sašutumu deputātu vidū, daļai liekot protestā pamest sēžu zāli. Uzrunājot Knesetu savā dzimtajā vācu valodā, Šulcs paziņoja, ka atrodoties Rietumkraftā, palestīniešu jaunieši viņam jautājuši, kādēļ izraelieši saņem 4 reizes vairāk ūdens nekā palestīnieši. Šulcs minēja arī konkrētus skaitļus, proti 70 litri pret 17 litriem dienā uz cilvēku. Viņš gan piebilda, ka konkrētus datus nav pārbaudījis. Šulcs, kurš ir viens no ietekmīgākajiem Vācijas sociāldemokrātiem, runāja arī par Gazas joslas blokādi, paziņojot, ka tā drīzāk var kaitēt nekā stiprināt Izraēlas drošību. Eiropas parlamenta priekšsēdētājs arī pievērsās Izraēlas un palestīniešu miera procesam un šajā saistībā kritizēja ebreju kolonistu apmetņu paplašināšanu palestīniešu teritorijās.
Ich glaube ganz sicher, dass die Abtrennung Ost-Jerusalems von der Westbank
Austrum Jeruzalemes atdalīšana no Rietumkrasta, manis vadītā parlamenta, Eiropas Savienības un visas starptautiskās sabiedrības ieskatā, ir šķēršlis ceļā uz miermīlīgu risinājumu.
Šulca runas laikā pēc šiem paziņojumiem vairāk Izraēlas parlamenta deputāti skaļi izteica sašutumu un protestā pameta Kneseta plenārsēžu zāli. Īpaši nokaitināta bija kolonistu nometnes atbalstošās labējās partijas ebreju māja deputāti, apsūdzot palestīniešus par melošanu. Ekonomikas ministrs Naftāli Benets laikrakstam Jerusalem Post vēlāk norādīja, ka apgalvojumi, ka palestīnieši saņem 17 litrus ūdens uz katriem 70 litriem, kurus saņem Izraēlas, bija pilnīgi meli un absurds, un Šulcam vajadzētu atvainoties par šiem dubultajiem meliem, kurus viņam iečukstējuši palestīnieši. Pēc Šulca runas neaplaudēja arī klātesošais Izraels premjers Benjamins Netanjahu. Viņš vēlāk norādījis, ka tas ir satraucoši, ka šāda veida selektīvu paziņojumi Eiropā kļūst arvien izplatītāki. Runājot par ūdeni, Netanjahu paziņoja, ka skaitļi nav pareizi, turklāt norādīja, ka Šulcs pats atzina, ka datus nav pārbaudījis, bet tas viņu neatturēja sākt kādu apvainot. Runājot par ūdeni, Izraels laikraksts atsaucās uz valsts ūdens pārvaldes paziņojumiem, ka Šulcs minētie skaitļi ir nepareizi, un patiesībā palestīnieši saņem krietni vairāk ūdens uz cilvēku nekā apgalvots. Tomēr tiesa tik un tā mazāk nekā izraelieši. Vairākas nevalstiskās organizācijas gandrīz paziņoja, ka Šulca minētie dati tomēr ir tuvu patiesībai. Gince Moliņš, Latvijas radio.